Jeg skal læse dagens tekst, og den står som sagt i Nehemias' bog, kapitel 4, vers 4-8. I Juda sagde man, bægernes kraft nedbrydes, der er så mange murbrokker, vi er ikke i stand til at bygge på muren. Og vores fjender sagde, de må ikke få noget at vide eller se, før vi er midt iblandt dem. Så slår vi dem ihjel og standser arbejdet. Men da de judæere, som boede i nærheden af dem, en halv snes gange, var kommet og havde fortalt os om de planer, fjenderne havde udtænkt imod os, opstillede jeg nogle folk neden for pladsen bag muren på de åbne steder. Jeg opstillede folket familievis med deres svær, lanser og buer. Da jeg så dem, stod jeg frem og talte til de fornemme og fyrsterne og til resten af folket. Vær ikke bange for dem. Husk på den store og frygtindgydende Herre, og kæmp for jeres brødre, jeres sønner, døtre, koner og jeres hjem.
Ja, god formiddag vil jeg også sige. Og til dem, som lytter med på MP3, så hedder jeg Manuel. Jeg arbejder til hverdag i COWI og får lov til at tale her en gang imellem. Og som Simon sagde til at begynde med, så er prædiken i dag måske lidt anderledes end ellers. Vi har sat et tema på, som hedder, har vi allerede tabt? Og det har vi gjort, fordi vi har talt om, at der måske var brug for at tale om dette tema. Også her i Københavnerkirken. Jeg synes i hvert fald, at jeg ofte hører sådan en del mismodsstemning blandt kristne i Danmark. En del snakker om, at vi lever i en efterkristentid. Og det bliver nogle gange hørt og måske også udlagt sådan, at vi lever i en efterkristentid. Toget er kørt. Så nu handler det bare om, hvordan vi skal administrere nederlaget. Hvor langsomt kan det gå, den her udsivning. Vi har lidt givet op. Og jeg tror, at hvis det er den holdning, vi møder vores tid med, både her i kirken og uden for kirken, så er vi i hvert fald sikre på at tale. Så er vi sikre på, at der ikke sker noget. Så tager vi i hvert fald det sidste mod og det sidste håb ud af for eksempel den yngre generation, som endnu ikke har opdaget, at Gud nok er blevet træt på sine gamle dage, og ikke kan virke helt på samme måde her i Danmark, som man har gjort i historien. Og så spørger jeg mig selv, er det virkelig det bedste, vi kan komme op med? Sådan en analyse, sådan en konstatering af, at det hele nok er forbi. Jeg mener nej, helt overraskende. Det er ikke fordi situationen i Danmark er lys, og jeg kan se en hel masse god udvikling i samfundet omkring os. Eller i kirken for den sags skyld. Det er heller ikke fordi vejen frem er enkel, eller nem, eller kort. Men fordi vi tror, at Gud er den samme. Gud er den samme i dag, som han var for 100, 500, 2000, 10.000 år siden. Og hvis det er det, vi tror på, så er der ikke nogen plads til defaitisme, til at give op på forhånd. Luk og sluk mentalitet. Der er ikke plads til det, fordi det simpelthen ikke er realisme. Realisme, det er jo at se virkeligheden i øjnene, sådan som den er. Og den ydre virkelighed, den vi kan se lige foran næsen på os, den kan gøre os bekymret og nedslået. Men realisme er også at se den virkelighed, som ikke er lige foran næsen på os. Den virkelighed, som det her ord viser os. Det ord, som Guds ånd viser os. Og det her ord, Guds ånd viser os, at bag alle vores store fjender, der truer, så står der en, der er meget større og meget mægtigere end nogen menneskelig eller åndelig kraft, der konkurrerer med ham. Så ham skal vi bede til nu. Kære Gud, far i himlen, himlens hersker, jordens skaber og herre. Du, som kan vække liv af døde. Du, som kan skabe ud af ingenting. Vil du nu skabe i vores hjerter en tro, et syn på dig, som ryster os i vores grundvold og giver os håb og mod til at kæmpe den kamp, du har sat foran os i vores tid, på vores sted. Amen. Jeg har skrevet mit mobilnummer op på slidene, og I er velkommen til sms'e, kommentarer eller spørgsmål til mig undervejs. Alle får svar enten lige her bagefter eller på sms. Så skal jeg også sige, hvis du er her og ikke er vant til at komme i kirke, jeg er kristen, jeg brænder for kristendom, for den kristne tro, og det kommer det her til at være gennemsyret af. At jeg ser det, at kristentro falder tilbage på nogle punkter som et ubetinget onde, og det, at kristentroen kunne blive udbredt til mange flere som det bedste, der kunne ske for Danmark. Så det er min forudsætning, og det kommer jeg til at tale ud fra. Lydklippet, som nogle af jer hørte, fordi I var her før vi gik i gang heroppe, lige for lidt siden, det var fra Winston Churchills berømte tale den 4. juni 1940, lige efter at omkring 300.000 engelske soldater var blevet evakueret fra Dunkirk i Frankrig. På mirakuløs vis, må man sige. Det er den situation, som beskrives så glimrende i den her film Darkest Hour, som udkom sidste år. Han siger blandt andet i denne her, det var noget af det, vi hørte lige før. Vi vil fortsætte ind til enden. Vi vil kæmpe på havet og i luften. Vi vil forsvare vores ø, uanset omkostningerne. Vi vil kæmpe på strandene. Vi vil kæmpe på landingspladserne. Vi vil kæmpe på markerne og i gaderne og på hver en bakketop. Vi vil aldrig overgive os. Og selvom det skulle ske, selvom det ikke er sandsynligt, at denne ø eller en stor del af denne ø blev underlagt fjenden, vil vores imperium på den anden side af havene, bevæbnet og bevogtet af den britiske flåde, fortsætte kampen indtil i Guds gode tid den nye verden med al sin magt og vælde træder frem til redning og befrielse af den gamle. Fantastisk tale, som er blevet berømt, fordi det her faktisk kom til at holde stik. Blandt andet på grund af den her tale, så gav englænderne sig fuldt og helt hen i kampen mod nazisterne. Det er en fantastisk tale. Den er så god, at den kan få os til at glemme, i hvilken situation den blev holdt. Den blev faktisk holdt på baggrund af et monumentalt nederlag. Det var en katastrofe, det der var sket i Europa. Et nederlag, som kunne have tabt krigen endegyldigt, hvis ikke disse 300.000 soldater var blevet reddet. Det var kun ved Guds mirakuløse indgriben, noget med et uvejr, som gjorde det svært for flyene at komme på vingerne, noget med, hvordan han prægede menneskers beslutninger. Selv Hitler, en slags antikrist, hans dårlige dispositioner, gjorde, at de her 300.000 soldater ikke blev udryddet. Talen er så god, at vi kan glemme, at det virkelig var den mørkeste time, da han holdt den. Det var kulsort. Det kan godt være, 300.000 soldater var reddet tilbage, men det var kulsort, for Hitler bulrede bare derudaf. Og resten af verden var lammet, uforberedt på det her angreb. Og hvis man læser Churchills fantastiske bog om 2. verdenskrig, så ser man, at det var ikke sådan, at efter han holdt den tale, så gik det bare op og op og op. Tværtimod, det gik tilbage, to skridt frem, to tilbage, to skridt frem. Det var benhårdt. Og de kloge mennesker, både i denne her situation og i mange situationer derefter, sagde, det kan ikke lykkes. Vi taber. Så lad os prøve at få en fred i stand med Hitler, så vi i det mindste redder stumperne. Det var kun Churchill og nogle få andre, som var nærmest virkede som om, at de ikke kunne høre nederlagets musik. Og blev ved at sige, nej, vi vil kæmpe for frihed og fædreland. Vi vil kæmpe for vores koner. Vi vil kæmpe for vores børn, og vi vil kæmpe for vores hjem. Dø, om så det gælder. Hvorfor nævner jeg det? Fordi situationen i 1940 på mange måder minder om den åndelige situation, vi oplever i Vesten i dag. I Danmark, hvis du spørger mig. Det er en mørk time, hvor fjenderne af sand kristendom virker til at have overtaget og buller frem, hvor nederlaget synes uafvendeligt, og hvor udviklingen for kirken kun synes at gå en vej, nemlig tilbage her i Vesten. Det er lidt paradoksalt, fordi på den ene side, og det er det, vi oplever i hverdagen, så har vi jo en sundhed og en velstand og en frihed, som vi næsten aldrig har oplevet før. Og der er meget at sige tak for, både til Gud og til de generationer, der er gået forud for os, og som har sørget for, at vi har det så godt. Samtidig så lever vi i en tid, hvor vores værdigrundlag, det kristne værdigrundlag, det smuldrer, det vakler. Især i forhold til Bibelens autoritet. En gang så kunne man bruge Bibelens, det Bibelen sagde i en diskussion. Det kan man jo ikke mere. Ikke i offentligheden i Danmark i hvert fald, uden at blive til grin eller blive anklaget for noget slemt. Man kan knap nok bruge det i kirken, hvis nu nogen føler noget andet. Det er blevet suspekt. Vi oplever det i forhold til menneskelivets ukrænkelighed. Også det ufødte. Vi oplever det i høj grad i forhold til seksualitet. Og i forhold til ægteskabets hellighed. Vi er også begyndt at opleve det i forhold til ytringsfrihed og trosfrihed. Jeg tror, der kommer mere af det. Hvor hele testspørgsmålet vil være, kan du billige enhver form for seksuel orientering og dets udlevelse? Eller ej? For ellers kan du ikke arbejde her. Du kan ikke undervise her. Du kan ikke være en del af min venneflok. Vi vil ikke høre på dig. Du kommer ikke til ord. For der er intet, som må stå i vejen for individets frihed, for seksuel frihed, og for realisering af det, som jeg har inde i mig, af mit potentiale. Vores kristne kultur stiger er brudt, og en stormflod af nye, såkaldt nye idéer, vælger ind over, som egentlig bare er ældgamle idéer, der har fået lidt nyt tøj på. Det er det, og det er mange andre tegn, som får mange til at sige, at vi lever i en efterkristen tid i Danmark og i Vesten. Og det er en situation, vi ikke skal bortforklare, men se i øjnene. Også her i Danmark. Vi må konstatere, og det kan vi gøre på basis af undersøgelser, at kristendom ikke er den største trosretning i Danmark. Den største trosretning i Danmark er der nogen, der kalder kristen tro, men det handler egentlig om, at Gud er en usynlig ånd, der lever inde i mig. Og jeg afgør sådan lidt selv, hvad han, hun, den, det mener. Det er den største trosretning i Danmark. Det er et objektivt faktum. Det er en dark hour for kristen. Tro. Hvad kan vi gøre ved det? Det kan der siges meget til. Jeg havde dobbelt så lang en prædiken ind til min kone, og en god ven fra prædikantteamet hjalp mig lidt med at skære det her til. Så, og nu er der også en anden halvleg, hvor Claus han kommer og siger noget mere om det, der tror jeg, det bliver mere konkret om, hvad vi kan gøre. Men nu vil jeg sige tre ting. Det kan vi starte med. Vi ser, om det I er enige. For det første, vi kan lære af historien. For det andet, vi kan lære af Guds ord. Og for det tredje, vi kan handle på det, vi ved. Altså for det første, vi kan lære af historien. For det andet, vi kan lære af Guds ord. Og for det tredje, vi kan handle på det, vi ved. Baggrundsbilledet på min mobil har en del år været Skellig Michael. Er der nogen af jer, der kender øen? Ja, der er en, der kender den der. Lige i sydvest for Irland. Det var der, de lavede optagelserne til den seneste Star Wars-film, altså, som har været ude i øvrigt også. Men det er ikke det, jeg vil fortælle om. Fordi denne her Skellig Michael, der er en grund til, at jeg har den som baggrundsbillede. Det er en fantastisk historie, synes jeg. Der trak en lille gruppe af munke sig tilbage og byggede et kloster i 588. De trak sig tilbage på den her lille forkølet ø, fordi de følte behov for at trække sig tilbage fra en verden i kaos, i krise og kaos. Det kristne romerske rige, det var faldet sammen, og det blev efterlød et tomrum, hvor der var et utal af magtkampe og krige, blandet med vikingerne og de hedenske angelsaksere. Og det så ud til, og det var også sådan, munkene lidt havde det, at de var de sidste, der kom til at lukke og slukke for den kristne kirke dengang, deromkring. De forventede også, at nu måtte Kristus vende tilbage, og derfor så tænkte de, hvilket bedre sted, end at sætte sig ud på det yderste forpost af civilisationen, sådan som de så det, og så vente på, at Gud kommer igen. Men de gav ikke op. De lod ikke stå til. De sad ikke bare med hænderne i skødet og ventede. De sagde, så længe vi er her, og indtil Kristus kommer igen, så skal vi skrive, så skal vi prædike, og så skal vi sende missionærer ud. Så de levede et super enkelt liv, brugte ikke lang tid på at stå foran spejlet eller dyrke kondi derude på øen. Det var slet ikke nødvendigt, for der var ikke nok at spise. Men så fokuserede de på at afskrive evangelieskrifterne, og dengang var det jo så i hånden, for at nogle flere kunne få Guds ord at høre her i de sidste tider. Og de blev kraftcentrum for den katolske kirke, den kirke, der var der, den kristne kirke. Og de sendte missionærer ud, blandt andet Willibrord, som var den første kristne missionær, der kom til Danmark. Og det betød, at der kom et gennembrud for kristendommen, ikke i Danmark på det tidspunkt, men blandt andet i Holland, Belgien og andre steder. Det blev til en vækkelse, faktisk. Det blev til en overraskende vækkelse, sådan som alle vækkelser næsten er overraskende. Og sker der, hvor det ser mørkest ud. Den farede hen over Nordeuropa. Den ændrede ikke bare kulturen dengang, men den ændrede verdensgang. Og det er derfor Michael Cahill, som har skrevet bogen, hvordan irerne reddede vores civilisation, siger det, at irerne reddede vores civilisation. Der er noget til at lære af. Eller hvis vi skruer tiden lidt frem, er der nogen af jer, der ved, hvor mange der gik til nadver påskesøndag i år 1800 i St. Paul's Cathedral, en af de mest berømte katedraler i verden. I år 1800, det gode gamle dage, hvor mange gik til nadver påskedag, en af de største helligdage i kirkeåret. Har I nogen gæt? Ja. Det var lidt for lavt. 6 personer. 6 personer i St. Paul's Cathedral. Og jeg kan betro, at der er plads til flere. Fordi udviklingen i det 1800, altså i 1700-tallet, det betød en enorm velstand. Og det vil sige, at folk de blev så optaget af, hvordan kan jeg tjene penge? Og især i storbyen London, som var et kæmpe metropol på det her tidspunkt. Så befolkningstallet steg, og besøgstallet i kirkerne gik sådan her. Det så virkelig ud, som om sidste mand skulle lukke og slukke. I London, i England måske endda. Men så gjorde Gud det igen. Han vagte nogle mennesker, som græd og rasede over tingenes tilstand. Fordi nedenunder var der en kæmpe kærlighed til Gud, og en kæmpe kærlighed til mennesker, og en kæmpe kærlighed til deres land. Skotten, Thomas Chalmers og mange andre. Og de begyndte at formidle et klart budskab, både til omvendelse, og et evangelium om frihed i Kristus. Og Gud velsignede det med sin ånd, så der løb en åndelig vækkelse hen over England. Og det flød over, ikke bare så det var inde i kirken, der havde vi det godt, der mange kom dertil, men også ud i samfundet, til social hjælp, til hjælp over for fattige, syge, nødlidende. Det blev til en kæmpe brand for mission, for at komme ud, også til de mennesker, som boede i andre lande, for at fortælle om Gud. Og hele den missionsvækkelse, missionsudsendelse, som kom fra England, var et barn af det her. Så derfor tog mange missionærer ud til landets kolonier og plantede menigheder, som i dag er verdens håb. For det kan godt være, at det går tilbage i Vesten, men det går frem i resten, hvis I tillader mig et så kulturimperialistisk ord. Men det er for, at det skulle rime, ikke også? Sådan går kirkens historie, sådan her, ud og ind, ud og ind, men det bliver ved med at vokse i bølger. Men det er krise og vækst, næsten død og vækst, næsten død og vækst. Jeg har lagt en lille animation ind af, hvor man kan se kristendommens udbredelse på verdensplan gennem verdenshistorien. Det ligger inde på The City, jeg har sendt det her i morges. Prøv at se den, interessant. Forfatteren Chesterton, en katolsk forfatter, har formuleret det på denne måde. Mindst 5 gange i verdenshistorien. Har den kristne tro set ud til at dø hen og gå i hundene. Men hver gang var det hundene, der døde. Ikke fordi vi er nogle fantastiske nogen, men fordi Gud greb ind. Og fordi Gud har det med at gribe ind på de mest overraskende tidspunkter. Når vi er tappet for alle menneskelige ressourcer og ikke længere kan rose os af, vi vandt nok denne her åndelige krig, fordi vi var så dygtige. Men fordi vi står med tomme hænder, eller ligger på vores knæ og råber og siger, vi kan ikke mere, Gud. Du må gribe ind og start med mig. Historierne skal ikke fjerne alvoren over vores situation. Det skal ikke få os til at være passive eller skæbne, tror jeg, at sige, vi må bare se, hvad Gud gør, fordi vi kan ikke gøre noget. Der er altid håb, som Aragorn siger i Ringenes Herre, før slaget ved Jens Kløft, det ultimative slag mellem mørke og lys. Der er altid håb. Det er det, det skal sige os. Der er altid håb. Det er det, historien viser os. Og det er også det, Guds historie viser os. Og det er det andet, vi skal se på. Vi skal lære af Guds ord, af Guds historie. Jeg er under forberedelsen af det her blevet standset for Nehemias' bog, som Simon også talte om til at begynde med. Hvad Gud gjorde for 2.500 år siden, cirka, på Esras og Nehemias' tid, da jøderne var lige ved at gå helt i hundene og forsvinde fra landkortet, og alting var i ruiner. Da jøderne, judæerne, var i Babylon, så havde de en tendens til at gøre det, som vi alle sammen har, når vi lever sammen med nogen, der har et helt andet verdensbillede og ser ud til at være på toppen. Eller bare for at klare sig bedre. Det er, at de blander sig. De blander sig med dem. Og de blander sig ikke bare med dem, sådan at de er iblandt dem. Men de blandede sig også, sådan så de indoptog deres guder, deres gudstyrkelse. De giftede sig med folk, som var direkte modstandere af Gud. Og af det, som Gud står for. Fordi det er det nemmeste i verden. Det er at flyde med strømmen. Og da de endelig får lov til at vende tilbage, så viser det sig Jerusalem, som ligesom er byen, den ligger i ruiner. Nehemias er mundskænk ved den perserkong Artaxerxes hof. Og han spørger på et tidspunkt dem, der er vendt hjem, hvordan står det til derhjemme i Jerusalem? Og så siger han, ham der har været der, han siger, de, som er tilbage fra fangenskabet, lever i stor nød og vanære. Jerusalems mur er brudt ned, og dens porte gået op i flammer. Da Nehemias han hører om det her, så sætter han sig ned og græder. Det er det første, han gør. Han reagerer på det, han ser. Den eneste sunde reaktion. Og så faster han. Og så beder han. Det første, han gør, er ikke at gå til handling. Det første, han gør, det er at tømme sig selv for alt det, som fylder, for at rette sin opmærksomhed mod Gud og bønfalde ham om hjælp. Fordi Nehemias ved, at hvis der skal ske noget i den her situation, så er der én, som skal gribe ind først, og det er ikke mig. Og så bekender Nehemias sit folk synder og sine egne synder, fordi han godt ved, at det egentlige problem med den her situation, det er ikke sociologiske mekanismer eller psykologi. Det er synd. Det er frafald. Det er glemsomhed. Det er det, at man glemmer Gud. Man glemmer, hvad han har sagt. Eller man bringer det ikke til anvendelse ind i sit eget liv. Når det er sagt, at Nehemias først og fremmest vender sine tomme hænder, så, og det gør han gang på gang, hele kapitel 9 for eksempel, det er en lang bøn. Han er en bøndens mand. Men når det er sagt, så er Nehemias også en handlingens mand. Og bøn og handling går hånd i hånd gennem hele Nehemias' bog, som jeg kan anbefale jer at læse. Rigtig god beskæftigelse. Han skrider til handling, han går til kongen og beder om lov til at tage hjem for at iværksætte, at murene bliver bygget op, så folk kan få et hjem, der er beskyttet fra de fjender, som hele tiden trykker dem og trænger dem. Det er der nogen, der hører om, og der er modstand på, som Simon han sagde. Sanballat, Tobia og araberne. Det er Sanballat og Tobia var guvernører i Ammon. Og Samaria og araberne var også en magtfuld gruppe. Vi ser, hvordan de bruger magtdemonstrationer. De stiller sådan en hær op for at gøre israelitterne eller judæerne bange, og så håner de dem og forsøger at tage mod fra dem ved at pege på, hvor svage de er og hvor store projektet er. Og det lykkes. Ikke over for Nehemias, men det lykkes over for mange i folket. I Juda sagde man, at bærernes kraft nedbrydes. Der er så mange murbrokker, vi er ikke i stand til at bygge på muren. Men Nehemias lader sig ikke skræmme. For han har gennem sin bøn og gennem sin tro set, at der andet er mere end det øjet møder. Vær ikke bange. Husk på den store og frygtindgydende Herre, og kæmp for jeres brødre, jeres sønner, døtre, koner og jeres hjem. Og så skrider han til handling. Vi læser om, hvordan han mobiliserer hele folket, og så giver han den noget i hånden. Han giver dem en murske i den ene hånd, og et svær i den anden. Murske og svær. Det er svært ikke at se en symbolik i det her. Nogle gange så diskuterer vi, skal vi fokusere på at genopbygge kirken, eller på at vinde nyt land? Skal vi fokusere på at bygge op og være konstruktive og omsorgsfulde, eller på at sable løgne ned med sandhedens svær med apologetik? Men Nehemias' vision og historie, kirkens historie, viser os, at det er ikke et enten eller. Det er et både og. Vi skal både bygge mure, der handler om kirken, bygge værn op om det fællesskab, vi er, vi Kristi legeme, hans hellige legeme. Vi skal både være omsorgsfulde og konstruktive, også når vi går ud, men vi skal også gå ud, og vi skal også være klar til at forsvare troen med svær, mundens svær, ikke med vold. Og på grund af Guds hjælp først og sidst, men også igennem Nehemias' tro og folkets lydighed, at de gav sig hen i det, så lykkes projektet mirakuløst. Muren genopbygges på 52 dage. Guds lov læses op for folket, og pagten med ham fornyes. Og så holder de en glædesfest for Herren. Og det er det ultimative, at holde fest for Herren. Hvad kan vi lære af kirkehistorien og af Nehemias? For det første, der er altid håb. Der er altid håb, hvis Gud er den samme. Og det siger hans ord. Derfor kan vi stole på det. Gud kan vende historiens gang, det har han gjort gang på gang. Og det behøver man ikke være kristen for at mene. Det er et historisk faktum. Det har han gjort gang på gang, både i Israels historie og i verdenshistorien. Det begynder med kristne, som ser realiteterne i øjnene, vender deres opmærksomhed mod Gud i faste og bøn, og skrider til resolut handling. Og prøv at høre det her i kærlighed, men vi har ikke brug for folk, som kun ser den side af virkeligheden, som er nedslående. Vi har ikke brug for folk, som bare spreder mismod og nederlagsstemning. For de er gift. De er gift for modet og håbet. Så hvis du allerede har givet op, vil du så ikke være venlig at tie stille eller gå hjem. Og måske bede. Eller læse Guds ord. Eller i kirkehistorien. Og så kom tilbage. Så har vi en murske, eller et svær, eller begge ting til dig. Vi har brug for kaldede kristne med et stort hjerte, med åbne øjne for Gud, som kan gå foran og lede arbejdet med at bygge op og forsvare. Vi har brug for ledere. Hvor mange herinde er fædre, eller regner med at blive fædre på et tidspunkt? Okay. I er allerede ledere. I er allerede ledere. I er ledere for ægteskabet, I er ledere for familien. Og I har et fantastisk ansvar for at værne om ægteskabet og forsvare familien og udruste jeres familie til den kamp, det bliver at leve som kristen i denne her kultur. Og hvis du gerne vil bygge mure op omkring din familie, så starter det med, at du bygger mure op omkring dit eget sind. Det starter med, at du sørger for at holde alt det møg ude, som tror med at forgifte dig og din familie. Og det kan du ikke gøre alene. Det har vi brug for hinanden til. Det har vi brug for hjælp til. Hvis du leder, og familien følger efter dig, hvem eller hvad kommer de så til? Kommer de til dig? Eller til din drøm om et godt borgerligt liv? Eller kommer de til Kristus? Hvis du vil lede din familie til Kristus, så starter med, at du søger ham selv. Morgen eller middag eller aften, eller gerne morgen, middag, aften og natte. Det er dit ansvar, mand. Hvor mange er mødre herinde, eller regner med at blive det på et tidspunkt? Prøv at række hånden op. Okay. Af en eller anden grund taler jeg altid på mors dag. Jeg ved ikke hvorfor. Men for dem, der er mødre, så synes jeg, vi skal give dem en anerkendelse i form af en klapsalve, for det er mors dag i dag. Det er stort at være mor. Det er stort at være mor. Den hånd, der er et ordsprog på engelsk, der hedder, den hånd, der rokker vuggen, regerer verden. Og det er fordi, I har en særlig rolle at spille i børnenes første år. Og der går ikke særlig mange år før, at forældrene ikke i den grad er den første og primære inspirationskilde eller påvirker. Sådan ved vi, der er forældre til store børn. I har en fantastisk indflydelse. Det, I lægger ind i jeres børns hjerter, det kommer til på en eller anden måde at præge dem resten af livet. Læg Guds ord ind i deres hjerter. Jeg har stadig min mor. Hun er et menneske på godt og ondt. Og vi har det sjovt. Både på den ene og den anden måde en gang imellem. Men hun har lært mig bibelshistorie. Og hun har lært mig kristne sange, som er gået ind og har formet noget i min sjæl, som lever i dag. Og det er jeg dybt taknemmelig for. I møder, I har en fantastisk vigtig rolle at spille i at holde livet og troen og kærligheden levende. Og Guds ord og gode sange. Og at det hænger sammen med det, sådan som vi lever sammen. Og så ærlighed. At vi kan tale åbent om tingene. Det har I en fantastisk indflydelse på. Og så har vi brug for ledere også i kirken. Jeg ved ikke, om I kender det her show, som det var mest før i tiden, der sådan, vil den virkelige herr X, eller vil den virkelige fru Y rejse sig op? Sådan et panel, og så skulle man gætte på, hvem var den virkelige person? Er I med? Eller kender I noget til det? Det er Slim Shady, som siger noget om min gammeldags kulturelle referencer. Vil den ægte, vil den virkelige Slim Shady rejse sig op? Og så videre. Øj, knap. Og forstå nu det her rigtigt, men jeg kunne ikke lade mig at tænke, vil de virkelige ledere for i morgendagen rejse sig op? I bør ikke rejse op. Vil de virkelige ledere for i morgen, for fremtiden, rejse sig op? Det kan være, det er den ledelse, som nu sidder for Københavnerkirken, men de kan ikke klare det hele alene. Men det kan også sagtens være nogen her, som ikke har en formel leder til endnu. Men hvis du har en brand i hjertet, hvis du har en sorg over, at muren er brudt ned, hvis du har en kærlighed til Gud og mennesker og til Danmark, så er du en af morgendagens ledere. Så er du en af dem, vi har brug for. Og jeg er fløjtende ligeglad med din formelle uddannelse, og jeg er fuldstændig ligeglad med din alder, og jeg er så ligeglad med, hvad andre mennesker mener om dig. Fordi det er det, Gud ser efter. Hvis du mærker, at ånden taler til dig nu, så lad være med at slå det hen. Tag det seriøst. Den fjenden lige nu siger, lad os nu lige, ikke? Altså morgendagens leder, ja, hvor er vi store. Det er fjenden, der taler. Det er alvor, når Gud taler til os ved sin ånd. Tag det alvorligt. Bed over det. Fast. Tal med en moden kristen om det. Meld dig under fanerne. Læs noget kirkehistorie. Læs noget i Bibelen. Læs nogle biografier af nogle af dem, som har været med til at skabe vækkelse. Blev brugt til at skabe vækkelse op igennem historien. Det er med til at holde dig i live. Det er med til at holde dig frisk. Det er med til at holde dig opildnet. Og bed Gud om at åbne døre. Eller gå ud og åbne døre og gå i gang. Vi har brug for ledere. Men når det er sagt, så er det hverken de ansatte præster eller prædikanterne, der vinder kampen. De er med, og det er godt. Har plads til dig, Claus. Bare rolig. Hvem var det egentlig, der evakuerede de 300.000 soldater fra Dunkirk? Ved I det? Det var ikke Churchill, der gjorde det. Altså, han var en god taler, han var god til ord. Sådan er mange prædikanter og præster, de er gode til ord. Men der var brug for mere end Churchill. Det var faktisk heller ikke de der store militære supertankere, altså de der kæmpe både, der kom ind og redde dem. De var faktisk for store, for tunge, de stak for dybt, de kunne ikke komme helt ind til bredden. I stedet var det hundredvis af ganske almindelige englændere, som hørte kaldet over radioen. Og det vakte noget af deres hjerte. Vi må hjælpe. Vi må hjælpe. For det, vi elsker, er på spil. Vi må risikere både vores liv og vores ejendom. Og der var ikke nogen af de skibe her, der var forsikret, kan jeg godt fortælle jer. Ikke for sådan en situation. Men vi er villige til at risikere det, for vi vil kæmpe for vores hustru og vores børn. Vi vil kæmpe for vores hjem og vores fædreland. Vi vil kæmpe for frihed. Vi vil kæmpe på vegne af hele verden. Og så stævner de ud i en broget og faktisk lidt latterlig flåde af plimsoller og løsbåde og fiskekutter. Det så ikke ud af meget. Men det var dem, der fik soldaterne hjem. Det var dem, der nåede frem. Det var dem, der reddede England. Det var dem, der reddede verden. Og sådan er det også i det åndelige rige. Vi har brug for alle små, mellemstore og store både. Vi har brug for at mobilisere alle kræfter. Hvis du ikke kan andet, så kan du bede. Og ifølge Bibelen er det det vigtigste arbejde, der skal gøres. Vi har brug for, at alle mobiliseres i vores hjem, i opdragelsen af vores børn. Det er kirkens og verdens fremtid. I kirken, på jobbet, på de sociale medier. Lad os lære historien. Lad os lære af Guds ord. Og lad os bede med Augustin og alle dem, som er gået forud for os, genopliv din kirke, Herre, og begynd med mig. Det gode er, at vi ikke går alene. Det var Kristi Himmelfarts dag i torsdags. Kristus levede, døde og for til himmels, for at han kunne være med os hver eneste dag. Hver eneste dag. Han har sagt, at vi skal leve i verden, men vi ikke skal frygte, for han har overvundet verden. Det betyder, at du kan ikke møde én fjende, én trussel, én løgn, én modstander, som Jesus ikke allerede har vundet over. Du kan ikke engang møde Satan og så sige, jamen ham har han ikke vundet over. Kristus vandt over Satan i Gethsemane have, på Golgata, påske morgen i gravhaven. Vi ser det ikke med vores øjne. Vi ser alle fjenderne. Vi ser ikke alt underlagt ham. Men i ordet og i ånden og i troen ser vi Jesus. Lad os bede sammen. Kære Jesus Kristus, jeg takker dig for, at du har været med mig hele mit liv. Tak for, at du har været med kirken hele dens liv. Tak for, at du har været med denne verden lige siden den skabelse. Og tak for, at du lever og regerer. Tak for, at du er bundet over alt det onde. Og derfor kan vi med frimodighed kaste os ud i kampen for alt, hvad der er godt og sandt, smukt og rigtigt. Jeg beder dig for alle, som sidder her nu. Du ser, hvilken båd vi har. Du ser, hvilket hjerte vi har. Og jeg beder dig om, at du må vise os, hvordan vi kan stille os til rådighed hver især. Jeg beder dig for vores ægteskaber, vores familie og vores hjem på en særlig måde. Du må beskytte dem mod alle de angreb, der kommer lige nu. Jeg beder dig for vores kirke. Jeg beder dig for vores land. Jeg beder dig for dem, du nu kalder til at være ledere i din kirke. Og for den vækkelse, jeg tror, du ønsker at skabe, også i vores land. Giv dem fasthed, udholdenhed, på trods af alt det, de møder. På trods af alle de nederlag, alle de brist, de oplever i deres eget liv og i tjenesten. Lad dem mærke, at du er nær.